Ай, ќе се приберам, овако ќе се видам и ќе се јавам, ќе да се договориме.
Ајде.